Алашахан кесенесі. Мазар халық шеберлерінің қолымен 11-12 ғасырларда Алаша ханның құрметіне салынған. Оның есімі қазақтың 300-нің пайда болуымен тікелей байланысты. Қазақстандық әйгілі кесенелердің бірі Қара Кеңгір өзенінің аңғарында, оң жағалаудан 2 шақырым қашықтықта Малшыбай ауылынан алшақ емес жерде орналасқан. Сары Кеңгір өзенінің құярлық саласында биік жотаның үстінде тұр. Алты алаш сөзі Оғыздың алты ұлының соңынан ерген алты тайпа деген мағынада айтылады. Алтын орда құлаған соң алаш көшпелі қазақтарды біріктіретін ұранға айналды. Алаш ханнан аңыз бойынша қазақ жүздері тараған.